Зәбур 96-нчы бүлек. Тантана итсен жер йөзе, куанышсын барлык утраулар. Хакимлек Раббы кулында. Раббыны болытлар ва караңгылык урап алган. Тахетенең нигезендә хаклык ва гаделлектер. Аның алдыннан ут ялкын атлап бара. Тирә-ягындагы бар дошманны көйдереп. Яшененнән бар дөнья балкып яна. Һәм тәтренә бөтен җир йөзе моны күреп. Таулар балавыздай эреп ага Раббы алдында, бөтен җир йөзенең хуҗасы каршында. Күкләр сөйли аның хаклыгы турында, халыклар күрәдер аныңдан шөһрәтен. Оятка калсын сыннарга табынучылар, хур булсыннар путларны данга күтәрүчеләр. Раббы алдында сәждә кылсын бар илаһлар. И Раббы, гадел хөкемеңне ишетеп куана Сион. Яһуда шәһәрләре тантана итә. Чөнки син, и Раббы, бөекләрнең бөеге җир йөзендә, бар илаһлардан өстен син. Әй сезләр, Раббыны сөючеләр, явызлыкка нәфрәт белән карагыз. Үзенә тугрыларның тормышын саклый Раббы. Яманнар кулыннан йылып ала. Тәкъва җаннарга нурын сирпи. Саф йөрәкләргә сөенеч китерә. Әй тәкъва җаннар, куанышыгыз Раббыда булсын. Аның изге исеменә рәхмәтләр укыгыз.